بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانفتين عزكم الله، kita sekarang ini sesungguhnya hidup di masa-masa akhir, hidup di sebuah zaman, di sebuah masa yang jauh dari masa nubuwah, masa kenabian. Kita hidup di sebuah zaman yang kita menyaksikan berbagai macam praktek-praktek kesyirikan, berbagai macam bentuk kekufuran, beragam kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, kerusakan di mana-mana, kemaksiatan, kemungkaran di mana-mana. Kita hidup di sebuah zaman, di sebuah masa kita merasakan ghurbatul Islam, keterasingan Islam. Agama Islam, bimbingan-bimbingan Islam terasa aneh, terasa asing. Tidak hanya di kalangan umat manusia, tapi juga asing di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Bahkan kita hidup di sebuah masa yang kita merasakan ghurbatus sunnah, keterasingan sunnah, sunnah-sunnah Rasul dengan makna bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad SAW begitu aneh, begitu asing di tengah-tengah masyarakat. Bahkan aneh dan asing di tengah-tengah ahlu sunnah. Bahkan kita juga hidup di sebuah masa, di sebuah zaman, kita merasakan ghurbatu manhaj salaf, keterasingan manhaj salaf, manhajul haq. Tidak hanya di tengah-tengah kaum muslimin, tapi juga di tengah-tengah orang-orang yang mengaku kembali kepada sunnah dengan pemahaman salaf. Betapa banyak kita menyaksikan, melihat dan mendengar hal-hal yang aneh, hal-hal yang ajib pada orang-orang yang selama ini mengaku di atas sunnah, pada orang-orang yang selama ini mengaku kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf, tariqah salafiyah, manhajus salaf dalam dakwah dan yang lain-lainnya, enggak dikenali di kalangan kaum muslimin atau di kalangan ahlu sunnah atau di kalangan bahkan orang-orang yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah dengan pemahaman salaf. Masa yang betul-betul asing dan aneh bagi al-haq wa ahlul haq. Dalam Sahih Bukhari dari Az-Zubair bin Adi rahimahullah, dia mengatakan, ataina Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu, kami pernah mendatangi sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Wasyakawna ilaihi min amril hajjaj, atau mimma yulquna minal hajjaj. Lalu kami mengeluhkan, kami mengadukan kepada beliau apa yang dirasakan, dijumpai, didapati oleh kaum muslimin dari perlakuan al-hajjaj bin Muslim al-Thaqafi, Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, salah seorang amir yang dikenal dengan kekejamannya. Sosok amir yang suka menumpahkan darah, pembunuh berdarah dingin. Para tabi'in tadi datang kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, mengeluhkan kondisi-kondisi seperti itu. Maka beliau mengatakan, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun, sesungguhnya tidaklah datang suatu masa, suatu zaman, illa walladhi ba'dahu syarun min, melainkan masa yang setelahnya lebih jelek, lebih buruk dari sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, hingga kamu semua berjumpa dengan Rabb kalian. Hakadza sami'tuhu min nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kalimat itu saya dengarkan dari sabda Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isbiru, sabarlah kalian. Ketika datang masa-masa akhir, itu pertanda masa-masa yang penuh dengan syarrun wa fasad, keburukan, kejelekan, kerusakan, kerusakan, lebih jelek, lebih buruk dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Itu secara global, secara umum. Sabarlah, isbiru. Itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Pesan beliau kepada sahabat, pesan para sahabat kepada para tabi'in dan kepada semua umat Islam yang mengalami kondisi-kondisi yang digambarkan di atas. Isbiru, sabarlah kalian. Disebutkan dalam riwayat yang lain, datang dari banyak sahabah, dan dia Hasan di ghairihi, di Hasan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahihah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan di akhir zaman nanti, di belakang hari nanti ada ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Hari-hari di mana kaum muslimin dituntut untuk lebih tabah, lebih sabar. Dikarenakan perjuangannya lebih luar biasa, pengorbanannya lebih luar biasa. Masa-masa di mana kesabaran sangat langka, banyak orang yang gak sabar. Masa di mana kesabaran ketika itu pahalanya menjadi berlipat ganda, sangat besar, tak terhingga, mengisyaratkan adanya sebuah pengorbanan yang juga tak terhingga, perjuangan yang juga tak terhingga. Dalam hadis Abu Tha'lab Al-Husani radhiyallahu anhu, inda Abi Dawud wa ghairihi, dengan lafaz Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fa inna mi waraikum ayyamus sabr, sesungguhnya di belakang kalian nanti, di akhir zaman nanti, ada ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Dengan makna yang dijelaskan tadi, katakan ayyamus sabr dikarenakan memang pada hari-hari itu lebih dituntut kesabarannya, ketabahannya. Kesabaran di masa itu langka, banyak orang yang terpelanting, tidak tabah, tidak sabar. Kesabaran di hari-hari itu besar pahalanya. Beliau menyatakan as-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamr. Kesabaran pada hari-hari itu seperti menggenggam bara api. Bara api digenggam, panas, sakit, menyakitkan. Menggambarkan betapa kesabaran pada hari-hari itu betul-betul memerlukan sebuah pengorbanan besar. Begitu menyakitkan, begitu panas menderita. Orang yang sabar ketika itu orang yang betul-betul diuji kesabarannya dengan sesungguhnya. Penderitaan demi penderitaan, gangguan demi gangguan, fitnah demi fitnah. Bisa dibayangkan menggenggam bara api. Tidak semua orang, bahkan banyak orang yang gak sanggup memegangnya. Yang memegangnya, dia harus berjuang, berkorban, tabah. digambarkan seperti itu. Lil amili fihim mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Namun orang-orang yang beramal sunnah, mengamalkan bimbingan sunnah di kalangan mereka pada hari-hari itu, dia mendapatkan seperti pahala 50 orang yang mengamalkan sebagaimana amalnya dia. Ditambahkan dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, ada pertanyaan dari para sahabat, wahai Rasulullah, ajru khamsina minhum, mendapatkan pahala 50 orang dari mereka sendiri, satu orang dilipat gandakan 50 orang dari mereka sendiri. Qala bal ajru khamsina minkum, tidak, bahkan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian wahai para sahabat. Itu gambaran pahala yang tak terhingga, besar. Kita semuanya tahu, barakallahu fikum, satu orang sahabat saja tidak bisa kamu tandingi dengan amal apapun. Ini 50 sahabat. Sekecil apapun amalnya sahabat tidak bisa kamu tandingi dengan sebesar apapun amalnya kamu. Hadis yang masyhur dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, Rasul mengatakan, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kalau seandainya salah seorang di antara kamu berinfak dengan satu gunung Uhud berupa emas, itu kamu infakkan semua itu, berapa ton emas. Gunung loh ini gunung Uhud ini yang membentang. Emas semuanya itu kamu infakkan, tidak akan bisa menyamai pahala infak satu mudnya mereka atau setengah mudnya mereka. Satu mud sepenuh dua telapak tangan dewasa. Mereka berinfak satu mud atau setengah mud, tidak bisa kamu tandingi dengan infak kamu satu gunung Uhud berupa emas. Itu seorang sahabi, sebuah amal. Ini 50 orang sahabat. Orang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat yang beramal sebagaimana amalnya dia. Tak terhingga besar pahalanya. Hanya Allah yang tahu. Itu dikarenakan ketabahan dia, kesabaran dia di atas sunnah. Dan dikarenakan dia mengamalkan bimbingan sunnah di hari-hari itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dari hadis Anas bin Malik inda Tirmidzi wa ghairih dengan lafaz, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'al jamr. Akan datang pada umat manusia ini suatu masa, suatu zaman, orang yang sabar di tengah-tengah mereka, sabar di atas agamanya, seperti orang yang menggenggam bara api. Sabar di atas agamanya, sabar di atas Islam, sabar di atas sunnah, sabar di atas manhaj salaf. Itu diumpamakan seperti orang yang menggenggam bara api. Pada lafaz hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, inda Ahmad fi musnadihi, dengan lafaz al-mutamassik yauma idzin bidinihi kal qabidhi al-jamr. Seseorang yang berpegang teguh dengan agamanya pada hari-hari itu tengah-tengah mereka, seperti orang yang menggambar api, yang tamasuk bidin, tamasuk bi Islam, tamasuk bi sunnah, seperti orang yang menggambar api ketika itu. Pada lafaz hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dengan lafaz ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada umat manusia sebuah masa, al-mutamassiku fihi bisunnati inda ikhtilafi ummati kalqabidhi al-jamr. Akan datang pada umat manusia sebuah masa, sebuah zaman, orang yang bertamasuk, berpegang teguh dengan sunnahku, dengan sunnahku, ketika perpecahan umatku ketika itu, seperti orang yang menggambar api. Di situ dikasih penegasan yang dimaukan dengan din ialah sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya, yakni yang tamassuk sunnah, dan dikasih isyarah masa-masa kesabaran tadi, yakni ayyamul ikhtilaf wal furqah, masa-masa di mana umat Islam terpecah belah, banyak perselisihan di tengah-tengah mereka, banyak perpecahan di tengah-tengah mereka, berbagai macam kelompok-kelompok, firqah-firqah di tengah-tengah mereka, yang tetap berpegang teguh dengan sunnahku, itu seperti orang yang menggambar api. Pada lafaz hadis Itsban bin Ghazwan radhiyallahu anhu, inna Tabrani fil Kabir, dengan lafaz inna mi waraikum ayyam as-sabr, sesungguhnya di belakang hari kalian nanti ada hari-hari kesabaran, lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Seseorang yang pada masa-masa itu berpegang teguh dengan apa yang kalian ada di atasnya, ini para sahabat, mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian. Ini lebih menegaskan lagi, ini tamasuk bifahmi salaf, orang-orang yang berpegang teguh dengan pemahaman salaf, dengan manhaj salaf, dengan apa-apa yang sahabat ada di atasnya pada hari-hari itu, mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian. Dikatakannya Nabiullah, awa minhum, apakah dari mereka? Qala bal minkum, bukan, dari kalangan kalian. Ini semuanya saling melengkapi, ikhwan fillah azakumullah. Hadis ini dengan tegas menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan adanya ayyamus sabr, hari-hari di mana kita dituntut lebih membaca kesabaran kita, lebih kokoh ketabahan kita. Ayyamus sabr, dijelaskan dalam sebagian riwayat tadi, ayyamus sabr di antara ciri-cirinya ialah inda ikhtilafi ummati, ketika umatku banyak berselisih. Masa kita sekarang ini barakallahu fikum, di antaranya perpecahan di mana-mana, perselisihan agama di mana-mana, kelompok-kelompok yang menyimpang di mana-mana, Jangankan di zaman kita sekarang ini, zaman sebelum-sebelum kita juga mengalaminya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarhus Sunnah, ketika menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang ini, beliau mensensus pada masa beliau sudah ribuan. Ribuan. Zamannya Al-Barbahari rahimahullah, cucu murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di masa itu disebutkan oleh para ulama 72 firqa yang diancam dengan neraka. Itu bukan jumlah akhir. Mereka yakini sebagai usulul firq. Itu kelompok-kelompok inti, kelompok-kelompok besarnya, pecahan-pecahannya banyak, masing-masing dengan pecahan-pecahannya. Jauh sebelum era kita, zamannya kita, sudah ada para ulama yang membukukan khusus Al-Farqu Bainal Firaq Al-Milwal Nihal, sebuah kitab yang menyebutkan langsung nama-nama kelompoknya itu. Detail dan rinci. Asyiristani dalam bukunya Al-Milwal Nihal, Al-Baghdadi, Abdul Qahir Ibn Tahir Al-Baghdadi, di punya Al-Farqu Bainal Firaq, itu menyebutkan lengkap dengan pecahan-pecahannya. Khawarij pecahnya ini, disebutkan lengkap dengan nama-namanya di era itu. Apalagi di zaman kita sekarang ini, lebih banyak lagi perpecahan-perpecahan terkait dengan pemahaman firqa-firqa dhalah. Berbagai macam kelompok-kelompok politik, ahzab sia-sia. Berbagai macam kelompok-kelompok mazhab. Oh, lebih banyak lagi. Itu artinya di era kita sekarang ini sudah masuk yang namanya ayyamus sabr. Bahkan beberapa era sebelumnya sudah ada yang namanya ayyamus sabr. Apalagi di belakang hari nanti, ba'dana, setelah kita semua nanti, tentunya sudah ada yang namanya ayyamus sabr. Ayyamus sabr ini barakallahu fikum bisa jadi merata di semua tempat. Bisa jadi di sebagian tempat. Di sebagian tempat. Dengan artian di sebagian tempat, masya Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkembang luas, diterima oleh masyarakat, mereka dengan gempita mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, sehingga yang mengamalkan sunnah pada hari itu perjuangannya enggak seberapa. Pada mereka enggak ada ayyamus sabr. Di tempat-tempat yang lainnya luar biasa perjuangannya. Ada pada mereka ayyamus sabr. Tapi secara umum eranya, generasinya sudah masuk semenjak zaman sebelum-sebelum kita yang namanya ayyamus sabr. Yang ketiga adalah barakallahu fikum, pada ayyamus sabr tadi ada dua yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah as-sabr wa ala sunnah wa tamassuku biha wal istiqamatu alaiha. Kita diperintahkan untuk bersabar di atas sunnah pada hari-hari itu. Diperintahkan berpegang teguh dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaf pada hari-hari itu. Diperintahkan istiqamah di atas sunnah dan pemahaman salaf pada hari-hari itu. Barakallahu fikum. Dan dikasih penekanan, itu memerlukan perjuangan besar. Hanya orang-orang besar, orang-orang diberi taufik oleh Allah Ta'ala, yang diberi kemudahan untuk tabah sabar di atas sunnah di akhir zaman di ayyamu sabr. Digambarkan seperti menggenggam bara api. Bimbingan yang kedua, barakallahu fikum, ialah al-amalu bisunnah. Diperintahkan untuk mengamalkan sunnah, beramal dengan bimbingan-bimbingan sunnah pada hari-hari itu. Amal tentunya dibangun di atas dasar ilmu. Maka ada perintah untuk berilmu dan beramal. Amalnya dengan dasar ilmu. Itu bimbingannya. Ketika mendapati ayyamu sabr, hari-hari kesabaran, maka lebih bersemangatlah dalam talabul ilmi, tafaqquh fiddin. Semakin bersemangat mengkaji bimbingan Islam, bimbingan sunnah, semangat ta'lim, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah dengan pemahaman salaf. Itu bimbingannya. Antum akan selamat insyaAllah, akan istiqamah insyaAllah. Lalu amalkan ilmu kamu. Di ayyamu sabr yang diperintahkan sibuk dengan amal, sibuk dengan ketaatan kepada Allah, sibuk dengan ibadah kepada Allah dengan dasar ilmu. Al-amal, al-amal, al-amal. Sibukkan dengan amal soleh, amal soleh, amal soleh. Ketaatan, ketaatan kepada Allah. Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Juga dikasih penekanan berilmu dan beramal pada hari-hari itu juga sama seperti orang menggambar api. Banyak rintangannya, banyak gangguan-gangguannya. Dia harus siap sebagai orang yang terasing, diasingkan, dianggap aneh, dianggap nyeleneh. Bukan hanya di semata-mata di tengah-tengah masyarakatnya, bahkan mungkin dianggap aneh di tengah-tengah keluarga besarnya atau keluarga kecilnya. Siap berjuang, siap berkorban ketika mengilmui dan mengamalkan sunnah. Barakallahu fikum. Itu bimbingannya. Dan besar pahala untuk semuanya. Yang sabar di atas sunnah, besar pahalanya. Tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah, besar pahalanya. Yang istiqomah di atas sunnah, besar pahalanya. Yang semangat talabul ilmi, semangat belajar agama, ta'lim, sunnah, besar pahalanya. Yang semangat mengamalkan sunnah, besar pahalanya. Besarnya pahala itu menunjukkan besarnya tuntutan. Barakallahu fikum. Maka pilihannya hanya itu. Tidak ada pilihan yang lain. Ikhwanabitina azakumullah. Untuk memotivasi, menyemangati kita bersabar di atas sunnah, kita harus mengetahui dan memahami kriteria al-qabidun al-jamr, kriteria orang-orang yang tabah tadi, yang sabar tadi, yang menggambar api tadi, dan dia di atas sunnah, supaya kita bisa semakin bersemangat untuk tabah dan sabar dengan cara kita berupaya sekuat tenaga menyempurnakan kriteria penyabarnya, orang yang sabar tadi yang digambarkan seperti orang-orang yang menggambar api. Mereka ini khonafitina azakumullah, di dalam riwayat yang lain dikenal dengan sebutan al-ghuraba, orang-orang yang aneh, orang-orang yang asing dengan keislamannya, dengan bimbingan sunnahnya di tengah-tengah masyarakatnya. disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, juga Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariba." Islam itu muncul dalam keadaan gharib. "Wa sayaudu ghariban kama bada." Dan kelak akan kembali gharib sebagaimana permulaannya. "Fatuba lil-ghuraba." Maka tuba bagi orang-orang yang gharib tadi. Tuba dimaknakan dengan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan. Tuba dimaknakan dengan sebuah pohon dalam al-jannah. Artinya dia dijamin surga dan di surga nanti mendapatkan pohon yang mulia dalam surga. Disebut dengan gharib atau ghuraba. Ikhwan fillah na'azakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin juz yang ketiga halaman 174 dan juga bisa dilihat juz yang ketiga halaman 198 sampai halaman 200 menjelaskan, menjabarkan kriteria al-qabit al-jamr tadi. Orang-orang yang menggenggam bara api, yang sabar di atas sunnah, yang dikatakan sebagai gharib atau ghuraba itu. Kita bawakan panjang supaya kita bisa berhias dengannya, berjuang memiliki sifat-sifatnya. Hanya ini pilihannya soalnya. Kalau bukan ini, yang kedua adalah kebinasaan. Kalau tidak sabir, halik binasanya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengistilahkan para ghuraba dengan ahlul ubudiyah al-haqqah, ahli ibadah yang sebenarnya. Beliau menyatakan walam yunsabu ilasmin, mereka tidak dinisbatkan kepada sebuah nama. Ay lam yashtahiru bismin, mereka tidak masyhur dengan sebuah nama. Fayu'rafuna bihi indan nas minal asma allati sarat a'laman li ahli tariqah. Maksudnya mereka tidak masyhur dengan sebuah nama, yang dengan nama itu mereka dikenal di tengah-tengah masyarakatnya, yaitu nama-nama yang menjadi simbol-simbol tariqah-tariqah. Tidak, mereka bukan tarekat-tarekat khusus dengan tariqah fulan, tariqah fulaniyah. Bukan itu mereka. Wa aidan fa innahum lam yataqayyadu bi amrin wahid yujra 'ala ismihi fa yu'rafuna bihi duna ghairi min al-a'mal. Juga mereka ini tidak terikat dengan satu amal saja yang dengan itu dilangsungkan namanya. Amalnya hanya A, akhirnya masyhur dengan nama amal ini. Lalu dikenal dengan sebuah amal ini saja, dengan nama ini, tanpa amal-amal yang lain. Bukan begitu mereka. Fa inna hadza afatun fil ubudiyah, sebab ini penyakit dalam ubudiyah kepada Allah. Hanya beramal satu amal saja, hanya ini saja, akhirnya dikenal dengan ini saja tanpa yang lain. Itu penyakitnya ibadah. Wahya ubudiyah muqayyadah, ibadah yang terikat dengan sesuatu. Wa ammal ubudiyah al-mutlaqah, Adapun ibadah yang mutlak, yang enggak terikat dengan apapun, fala yu'rafu sahibuha bismin muayyan min ma'ani asma'iha. Pelakunya enggak dikenal dengan nama tertentu dari makna nama-nama tadi. Contoh, sekelompok orang fokusnya hanya pada satu amal, jihad. Ini bahasa yang syar'i loh ya. Kalau enggak saya itu berarti para laki. Jihad. Hanya ini aja yang dia bahas, yang dia ulas, yang dia kaji, yang dia amalkan. Hanya ini aja. Sampai semua orang tahu ini adalah mujahid atau jihadi. Bukan seperti itu yang namanya ghuraba. Itu penyakitnya ibadah. Dipahami ya? Bukan. Tapi yang namanya ahli ibadah yang mutlak, ghuraba, tidak dikenal dengan nama tertentu dari nama-nama ibadah tadi. Fa innahu mujibun lida'iha ala ikhtilafi anwa'iha. Sebab orang ini, yang gharib ini, dia mengijabahi semua panggilan-panggilan ibadah dengan ragam jenis ibadah. Salat, salat, puasa, puasa, zakat, zakat, haji, haji, jihad, jihad yang syar'i. Semua amal dia kerjakan. Falahu ma'a kulli ahli 'ubudiyatin nasibun. Maka dia punya andil bersama dengan masing-masing ahli ibadah. Yang ini ahli salat, dia juga ahli salat. Yang ini ahli puasa, dia juga ahli puasa. Yang ini ahli haji, ahli umrah, dia juga sering haji, sering umrah. Yang ini ahli infak, dia juga berinfak. Dia ahli Quran, dia juga baca Quran, menghafal Quran. Dia ahli sunnah, dia juga mengamalkan sunnah. Wahakadha. Semuanya tidak terikat dengan satu amal saja. Fala yataqayyadu bi rasmin wala isyaratin wala biziyin wala tariqin wada'in istilahi. Maka dia tidak terikat dengan logo apapun, isyarat apapun, mode baju apapun, atau tarekat-tarekat yang diistilahkan oleh sebagian orang secara khusus sedikitpun. In su'ila an syaikhihi. Kalau ditanya siapa gurumu, kala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekhku, guruku Rasulullah SAW. Apa tariqat kamu? Dia mengatakan al-ittiba, ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Apa kain kamu, pakaian yang kamu kenakan? Dia mengatakan libasu taqwa, pakaian ketakwaan. Artinya enggak memikirkan jenis baju khusus, enggak ada simbol pakaian khusus, pakaian ketakwaan. Apa mazhabnya kamu? Dikatakan tahkimu sunnah, berhukum dengan sunnah. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu harapkan? Dia mengatakan yuriduna wajah. Orang-orang mengharapkan wajah Allah semata. Di mana tempat ribatnya kamu? Tempat domisili kamu? Tempat yang kamu biasa nyaman di situ? Dia mengatakan bahwa ayat fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudzkaru fi asmuh. Di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan itu diangkat, disebut namanya di situ, di masjid, tempatnya dia beribadah, tempatnya dia sholat. Dikatakan apa nasabnya kamu, nisbah kamu kemana? Dia mengatakan abil Islam la abali siwah idza iftakharu bi qaisin aw tamimi. Abiku Islam, aku tidak punya bapak lain selain Islam. Ketika semua orang berbangga-bangga dengan kabilah Qais atau kabilah Bani Tamim, saya enggak punya kabilah. Saya tidak nisbah kepada kabilah manapun. Saya Muslim, bapakku Islam. Ditanya, bagaimana kamu makannya, bagaimana kamu minumnya? Dia mengatakan malaka walaha. Dibawakan hadis tentang masalah unta pada pembahasan luqatah, barang temuan. Malaka walaha. Ada apa kamu dengan unta-unta itu? ma'ahidauha wasiqauha, bersama dengan onta tadi, sepatunya dia, tempat tampungan minumannya, dari dulma dia akan datang ke tempat-tempat air, watar asyajar, dan dia memakan pohon-pohon yang ada, hatta talqarabah, enggak berjumpa dengan pemiliknya. Mengumpamakan kayak onta. Onta itu lambang hewan yang sangat kuat, tahan tantingan itu. Makan minum seadanya. Makan ini, fobol ini, labas, yang penting halal, yang penting thayyib. Tidak mikirkan yang namanya berbagai macam makanan-makanan yang aneh-aneh. Ada dimakan. Sudah, minum, diminum. Tidak mikir ini. Yang dipikirkan bagaimana dia berjumpa dengan Rabbnya. Orang yang sangat sederhana dalam perkara dunia, barakallahu fikum. Ketika ditanya tentang ini selesai kan pembahasan ini dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini sifatnya para ghuraba. Sebagian ulama kita, sebagian salaf, ini sudah menjabarkan lebih lanjut. Ketika ditanya tentang masalah as-sunnah, ma hiya sunnah? Dikatakan ma la isma lahu siwa sunnah. Yang namanya sunnah, sesuatu yang tidak ada nama bagi dia kecuali nama sunnah. Sunnah ya sunnah. Dia bukan nama sebuah kelompok Syiah, wala Rafidah, wala Khawarij, wala Jahmiyah, wala Mu'tazilah. La, sunnah ya sunnah. Enggak punya nama-nama yang lain. Adanya Islam ya sunnah, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ni anna ahli sunnah laisa lahum ismun yunsabuna ilaihi siwa. Yani yang namanya ahlus sunnah tidak punya nama khusus yang mereka dinisbahkan kepadanya. Ada yang nama sunnah. Kami sunnah, ahlus sunnah, salaf, salafi. Kembali kepada mereka semua. Sebagian orang ada yang terikat dengan pakaian khusus, simbol pakaian khusus, tidak mau pakai-pakai yang lainnya. Ada yang dikenal dengan cara duduk tertentu di tempat yang tertentu, yang enggak dipakai sama yang lain, enggak mau di tempat yang lain, cara jalan tertentu, model baju tertentu, hai'ah tertentu. Ini semuanya muqayyadah. Kalaupun itu amal yang benar, itu bukan ahli ibadah yang mutlak. Enggak seperti itu yang namanya ghuraba ahlussunnah. Barakallahu fikum. Masih ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ketika membawakan hadis yang di atas yang saya bawakan dari banyak sahabat tadi. Hadis tentang orang-orang yang menggambar api. Beliau menjelaskan. Wa hadzal ajrul 'adzim. Pahala yang besar ini seperti 50 orang sahabat. Innama huwa li ghurbatihi bainan nas. Pahala besar ini dikarenakan keterasingan dia di tengah-tengah masyarakatnya. Wa tamassuki bis sunnah baina dhulumati ahwaihim wa araihim. Dikarenakan dia tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah di tengah-tengah kegelapan hawa nafsu masyarakatnya, ra'yu-ra'yu menyimpang masyarakatnya. Yang lain dalam kegelapan bid'ah, kegelapan hawa nafsu, kegelapan ra'yu-ra'yu yang batil, dia termasuk di sunnah. Barakallahu fikum. Beliau kemudian menjabarkan, dan ini sulit sekali untuk diterapkan, hanya orang-orang besar yang mampu melaksanakan. Sebuah konsekuensi menjadi seorang qabid al-jabr, penggambar api. Sebuah konsekuensi besar bagi orang yang sabar di akhir zaman di atas sunnah. Beliau mengatakan fa'idha aradal mu'min alladhi qad razaqahu Allahu basiratan fi dinihi. Apabila seorang mukmin menginginkan seorang mukmin yang Allah berikan rezeki kepada dia basirah pada agamanya, wa fiqhan fi sunnati rasulih, Allah kasih dia pemahaman tentang sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa fahman fi kitabih, Allah kasih rezeki pemahaman tentang kitabullah, wa arahu man nasu fihi min al ahwa'i wal bid'i wal dalalat, dan seorang mukmin yang Allah tampakkan, Allah perlihatkan kepada dia kondisi masyarakatnya yang penuh dengan hawa nafsu, kebid'ahan-kebid'ahan, beragam kesesatan. Wa tanakubihim anisril mustaqim, dan kondisi masyarakat yang terpelanting, menyimpang dari jalan yang lurus. Alladzi kana alaihi Rasulullah wa ashabuhu sallallahu alaihi wasallam, jalan yang lurus yang mana Rasul dan para sahabatnya ada di atasnya. Belum menegaskan fa idza arada ayasluka hadza sirat, kalau sang mukmin itu kepingin menapaki jalan yang lurus tadi, falyuwatin nafsahu ala qadhil juhal wa ahli al-bid'ah fi, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya, membriefing dirinya, siap untuk mencela orang-orang jahil tadi, ahlul bid'ah pada masanya, wa ta'nihim alaihi, dan siap mereka akan mencela dirinya, wa izra'ihim bihi, afwan, salah terjemah, faliwatin nafsahu, diulangi lagi, faliwatin nafsahu ala qadhil juhali wa ahl bid'i fihi, barang siapa dari kalangan mukminin yang ingin menapaki jalan yang lurus ini, persiapkan dirinya, dia harus mempersiapkan diri, orang-orang yang jahil ahlul bid'ah akan mencacati dia, itu yang benar, mencacati dia, akan menikam dia, akan mencela dia, wa izra'ihim bihi wa tanfirin nasi anhu, mereka semua akan merendahkan dia, menghinakan dia, membuat umat lari daripadanya. Wa tahdhirihim minhu, dan mereka akan mentahdir masyarakat daripadanya. Kama kana salafuhum minal kufar, sebagaimana pendahulu mereka dari kalangan orang-orang kafir, yaf'aluna ma'amatsbuhi wa imamihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana zaman dahulu kala orang-orang kafir berbuat kepada orang yang dia ikuti, yang imam yang dia ikuti, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang mukmin imamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia di akhir zaman, dia yang sabar di atas sunnah di akhir zaman, dia yang menggembara api di akhir zaman, siap, harus siap direndahkan, dihinakan, dicemooh, dicela, dicaci maki, dicacati oleh ashabul ahwal bid'ah, dibikin orang lari daripadanya, mereka mentahdir umat daripadanya, sebagaimana kaum Quraisy dahulu kala mereka mencela, mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus siap. Kalau enggak siap, maka Anda tidak akan sanggup untuk menapakinya. Enggak bakal sanggup untuk menggenggam bara api tadi. Kalau enggak sanggup, akan lepas dari tangan Anda, kebinasaan menanti Anda di situ. Belum menjelaskan lagi, dengan lebih tegas lagi, sosok-sosok orang yang asing di atas sunnah. Beliau mengatakan fahuwa gharibun fi dinihi lifasadi adiyahum, dia ini aneh, asing pada agamanya, dikarenakan rusaknya agama masyarakatnya. Gharibun fi tamassukihi bisunnah litamassukihim bil bid'ah, dia asing dikarenakan dia tamassuk berpegang teguh dengan sunnah, dikarenakan masyarakatnya tamassuk dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Gharibun fi i'tiqadihi li fasadi aqidihim, dia aneh, dia asing pada akidahnya, dikarenakan kerusakan akidah masyarakatnya. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim, aneh bahkan pada salatnya dia, dikarenakan rusaknya, jeleknya salatnya mereka. Hatta bab salat. Gharibun fi tariqihi li dhalali wa fasir turuqihim. Dia aneh pada jalan yang dia tempuh, tariqahnya, dikarenakan kerusakan dan sesatnya jalannya mereka, masyarakatnya. Gharibun fi nisbatih li mukhalafati nisbatihim nisabihim. Dia aneh pada penisbatannya, dikarenakan dia menyelisihi penisbatan semua masyarakatnya. Gharibun fi mu'asyaratihi lahum. Bahkan dianggap aneh pergaulan dia dengan masyarakatnya, dianggap aneh interaksi dia dengan masyarakatnya, dianggap aneh. Kenapa? Li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Dikarenakan dia berinteraksi, bergaul dengan masyarakatnya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dia interaksi dengan bimbingan sunnah, interaksi dengan akhlak mulia di atas sunnah. Masyarakatnya tidak mau. Mintanya interaksi dengan kebid'ahan, dengan kemaksiatan, dengan kefasikan. Sehingga dia aneh. Bahkan aneh dalam bab muamalah dia dengan masyarakat. Beliau mengatakan wabil jumlah. Kesimpulannya adalah fahuwa gharibun fi umuri dunyahu wa akhiratih. Dia orang aneh, orang yang asing dalam semua urusan dunia dan akhiratnya. La yajidu minal amati musa'idan wala mu'ina. Dia tidak mendapati pembantu yang menolong dia dari orang-orang awam. Tidak ada. Kadang dia seorang diri, kadang beberapa orang teman seperjuangan di atas sunnah, kadang beberapa puluh, kadang beberapa ratus. Tapi dibandingkan dengan kondisi awamun nas yang ada ratusan di tengah-tengah jutaan orang, masih asing. Kadang mereka kumpul semua tempat, kadang pencar-pencar. Beliau mengatakan fahuwa alimun baina juhalin. Dia orang alim di tengah-tengah orang yang jahil. Sahibu sunnatin baina ahli bid'ah. Dia seorang ahli sunnah, sahibu sunnah di tengah-tengah ahli bid'ah. Da'in ilallahi wa rasulih baina du'atin ilal ahwa'i wal bid'ah. Dia seorang da'i ilallah, mengajak orang kembali kepada Allah dan Rasulnya di tengah-tengah para da'i-da'i penyimpangan, da'i-da'i bid'ah. Amirun bil ma'ruf nahin anil mungkar. Dia sosok orang yang amar ma'ruf nahi mungkar baina qaumin, di tengah-tengah suatu kaum. Al ma'rufu ladaihi mungkar, yang ma'ruf dianggap mungkar oleh mereka. Wal mungkaru ma'ruf, dan perkara ma'ruf, perkara mungkar dikatakan ma'ruf oleh mereka. Itulah al-qabid al-jamr. Itulah orang yang gharib. Orang baik, orang yang baik akidahnya, ketauhidannya, keimanannya, manhajnya. Orang yang baik dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya, tariqahnya, muamalahnya. Orang baik di tengah-tengah orang jelek. Bisa membayangkan bagaimana perjuangannya para ulama. Tapi dengan penjabaran ini membuat kita semakin gamblang dan jelas sosok-sosok orang yang sabar di atas sunnah di akhir zaman. Sosok orang yang dipuji Rasul sebagai orang yang menggambarkan api. Sosok orang yang dipuji Rasul sebagai orang yang dikatakan gharib tu ghuraba. Mereka tadi. Dan itu perjuangan kita kalau kepengin selamat. Benahi, perbaiki akidah kita. Benahi prinsip keimanan kita, ketauhidan kita. Benahi manhaj kita. Benahi dakwah kita. Benahi ibadah kita. Benahi akhlak adab kita. Benahi muamalah-muamalah kita. Benahi urusan duniawiya kita, agama kita dan ukhrawiya kita. Benahi semuanya itu dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaf. Berilmu, mengilmui sunnah. Beramal, mengamalkan sunnah. Tamasuk, berpegang teguh tamasuk di sunnah. Mendakwahkan, mendakwakan sunnah. Lalu sabarlah, dikarenakan konsekuensinya sangat berat. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di atas para ulama itu, bersiap-siaplah kamu akan menghadapi dunia yang berbeda, dunia yang tidak sama dengan zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kamu akan memandang sekian banyak penyimpangan-penyimpangan di depan mata kamu, kebid'ahan-kebid'ahan di depan mata kamu, kerusakan-kerusakan di depan mata kamu, kemungkaran, kefasikan, kemaksiatan menjamu di depan mata kamu. Kamu hanya dituntut untuk bersabar, tabah di atas sunnah, tegakkan semampu kamu amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, dan bersiap-siaplah. Kamu tidak bakal dapat banyak orang yang mensupport kamu. Jangan bermimpi banyak aplaus untuk kamu. Jangan bermimpi kamu nanti berjalan di atas karpet merah, red carpet, berjalan dimuliakan, disanjung, dihormati, diaplus. Jangan bermimpi. Jalan sunnah penuh onak dan duri. Jalan sunnah penuh dengan rintangan dan gangguan. Disebutkan tadi, bersiap-siaplah. Akan direndahkan oleh masyarakatnya, dihinakan oleh masyarakatnya, dicaci maki oleh masyarakatnya, dicemooh oleh masyarakatnya. Umat dibikin lari daripadanya. Dia ditahdir oleh masyarakatnya. Bukan karena keburukan akhlak, bukan karena dia penjahat, bukan karena dia tutur katanya kasar, bukan karena dia perilakunya kasar, bukan dikarenakan dakwahnya yang menyimpang, bukan dikarenakan akidah yang rusak, bukan dikarenakan muamalah yang rusak, tidak. Tapi justru di atas sunnahnya itu yang membuat mereka memusuhi masyarakat yang terpapar paham-paham radikal yang menyimpang, ashabul ahwa wal bidah, barakallahu fikum. Masyarakat yang masih bersih fitrahnya insyaallah akan bisa menerima keberadaan para ghuraba-ghuraba ini dengan fitrahnya tadi. Ini perlu perjuangan. Dan ini bukan semata-mata teori. Masing-masing yang punya komitmen berilmu, beramal, termasuk mendakwakan sunnah akan mengalami ini semuanya. Barakallahu fikum. Akan difitnah, akan digunjing, akan diuji. Dia akan mengalami sebuah kondisi yang betul-betul mencekam, genting, dibikin sesak hatinya, dibikin merana kehidupannya oleh masyarakat yang menyimpang tadi. Tapi pada hakikatnya, barakallahu fikum, seseorang yang betul-betul tamasuk bisunnah, yang gharib-gharib tadi, dia tidak akan merasa asing dengan itu semua. Hum fi wadin wan nasu fi wadin akhar. Dia di sebuah lembah, masyarakat di lembah yang lain. Dia dalam sebuah kehidupan dia sendiri, masyarakat dengan kehidupan dia sendiri. Dia akan merasa nyaman dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, dengan akidahnya, dengan tauhid. Dia akan merasa tentram dengan munajatnya dia kepada Rabbnya, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan tilawatul Qur'annya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan ibadahnya. Dia merasakan ketenangan jiwa di situ. Dan dia hanya bisa mengeluhkan kepada Rabbnya saja. Meskipun ketika keluar, dia mendapatkan tekanan-tekanan seperti itu. Tapi ketika dia berjumpa, ketika dia bermunajat dengan Rabbnya, merasakan ketenteraman yang ada. Maka bertahanlah, bersabarlah, barakallahu fikum. Waktunya cuma sebentar, hanya sampai ajal menjemput masing-masing kita, hanya sampai mati. Perjuangkan untuk istiqomah di atas sunnah. Ketika berhasil di atas sunnah, istiqomah di atasnya ketika kita wafat, maka sekian banyak pahala, sekian banyak keutamaan, sekian banyak bisyarah-bisyarah, kabar gembira, kabar gembira akan kita raih. Husnul khatimah didapatkan, na'imul qabr akan diraih, dan yang paling utama adalah jaminan surga bagi orang-orang istiqomah di atas sunnah. Insyaallah taala kabar gembiranya akan saya sampaikan pada kesempatan pada zuhur nanti, barakallahu fikum. Yang ini hanya briefing dulu ya, supaya antum kuat jiwanya. Jangan tambah down lo ya. Jangan tambah loyo, semangati. Antum harus paham kondisi, paham realita, jangan merem enggak tahu apa-apa, harus paham kenyataan yang ada dan kuatlah, bersabarlah. Kita menyemangati ini semua supaya bisa bertahan di atas sunnah sampai akhir hayat. Makanya saya akhirkan bisyarahnya supaya endingnya happy gitu ya, Fanya. Jadi kita bahagia, oh ada pahala ini, oh ada pahala itu, menyenangkan. Sehingga meskipun fisiknya di tengah-tengah orang-orang masyarakat-masyarakat yang seperti itu, tapi alam dan hatinya berada di kenikmatan yang luar biasa. Barakallahu fikum, namanya ibadah mutlaqah, bukan muqayyadah kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Sementara cukup untuk kali ini, jam 11:30 persiapan untuk zuhur ya. Gitu ya. Kita sekarang nanti insyaallah jam 1, enggak langsung. Jam 1. Masyaallah, harus jam 1. Ya, insyaallah. Teruskan jam ini insyaallah taala akan kita bawakan beberapa kabar gembira, keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang termasuk sunnah. Barakallahu fikum untuk menyemangati kita semua. Sementara cukup, walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.